Du lytter til Frygteligt Fascinerende. En helt almindelig lejlighed i en anonym sovjetisk boligblok. Et børneværelse, en seng tæt op ad en betonvæg. Og lige inde bag ved den væg, noget ingen kan se. En lille metalkapsel, der i årvis sender dødelig stråling ud i rummet. Uden at nogen aner det. Og mens livet går videre, aftensmad, lektier, nytårsaftener, bliver familien langsomt syge. Velkommen til det her afsnit af Frygteligt Fascinerende, hvor vi dykker ned i en rigtig uhyggelig strålingshistorie. Frygteligt Fascinerende er en podcast om alt det frygtelige, som alligevel fascinerer os. Her i Kort Fortalt giver en kort intro til noget frygteligt fascinerende fra nær eller fjern historie. Velkommen til. Vi er i Kramatorsk i Ukraine, dengang Sovjetunionen, og vores historie starter i 1970'erne og strækker sig helt op til murens fald i 1989. Og den starter i et stenbrud i det østlige Ukraine i slutningen af 70'erne. Der ligger støv som en fin grå film over alting. Og en konstant larm fra sprængninger og tunge maskiner buller rundt i luften. Du forstår, hvor jeg vil henad. Her arbejder et geologisk hold med at undersøge klippeformationer, sådan som man gør det hundredvis af steder i Sovjetunionen. I deres udstyr så indgår et lille måleinstrument, der bruger radioaktivitet til at måle tætheden af stenlaget. Det er et stykke helt almindelig industriteknik på det her tidspunkt. Inde i det instrument så sidder der altså en lille metalkapsel med cesium-137. Det lyder farligt, og det er det også. Men det er også dejligt effektivt i sådan et lille stykke værktøj. For fordelen er altså, at cesium-137 udsender en ret stabil form for gammastråling, som let kan passere gennem sten og beton, og netop derfor så egner det sig rigtig godt til præcise målinger. Ulempen, ja, det kommer vi til. For den her kapsel, den er ikke større end en skrue. En lille og anonym cylinder i rustfrit stål, et par centimeter lang. Den lyser ikke i mørke, og den summer ikke. Den ser ikke anderledes ud end alt muligt andet metal, som ligger og roder rundt i et stenbrud for eksempel. Og på et tidspunkt så er der altså en, der taber den. Og ingen ved præcis, hvornår eller hvordan, men den forsvinder altså. Måske knækker et beslag. Måske ruller kapslen bare et par centimeter væk ned mellem store sten og bliver væk i støvet. Der er ikke nogen egentlig registrering af det her. Ikke nogen storstilet eftersøgning med specialudstyr. Den sovjetiske industri er ikke ligefrem kendt for at have nøje dokumentation eller en kultur, hvor man fremhæver fejl. Så den lille kapsel, den bliver simpelthen bare væk. Forputtet, overset, lost and gone. Og hvad skulle egentlig være problemet ved det? Fordi kapslen er så lille og så hverdagsagtig at se på, så er det let at glemme, at den rummer en mængde radioaktivitet, der kan dræbe et menneske, hvis man står for tæt på den i for lang tid. Den er konstrueret til at være sikker, men kun når den er lukket inde i et instrument, bag bly og afskærmning. Og man kun bruger den kort tid af gangen og yada yada. Sikkerhed, du ved. Når den ligger frit i naturen eller i en bunke sten, der skal fragtes til et betonværk, du forstår. For det er præcis det, der sker. Stenene fra stenbruddet bliver kørt væk, og de bliver knust og sorteret og blandet med cement på et nærliggende beton- og cementværk. Helt almindelig sovjetisk produktion. Blandt ton efter ton af råmaterialer ligger den lille kapsel stadig og sender en konstant stille strøm af stråling ud i omgivelserne. Ikke nok til at påvirke nogen i stenbruddet, man skal tættere på end det. Så vores kapsel den rejser uopdaget med lastbil flere gange. Fra stenbruddet til betonblander, fra betonblander til byggeplads, og endelig på vej ind i en helt almindelig boligblok. Ups. For lang historie kort, så bliver vores lille kapsel til sidst støbt direkte ind i væggen i et børneværelse i lejlighed 85 i en ukrainsk boligblok. I lejlighed 85, der flytter en familie ind, og ret hurtigt så sker der noget. De bliver langsomt trætte. Især børnene. De mister appetitten. De får feber, der kommer og går. Små infektioner, der ikke rigtig vil slippe. Symptomer, der er så almindelige, at ingen i første omgang bliver alvorligt bekymret. For sådan er sygdom jo. Den kan være uforklarlig, periodisk tilfældig i børnefamilier særligt. Men netop det, at det hele starter ved børnene, det giver god mening, selvom ingen i familien aner det endnu. For det er dem, der sover i værelset. Lige op ad væggen. Deres sengegavl rører nærmest den betonblok, der gemmer på kapslen med cesium-137. De ligger bogstaveligt talt få centimeter fra en strålingskilde, der kan gennemtrænge både hud og knoglemarv. Når læger tilser børnene, så finder de ikke nogen entydig forklaring. De kan kun konstatere, at immunforsvaret kollapser, at blodværdierne er mærkelige, at knoglemarven ikke opfører sig, som den skal. Senere begynder kræftsygdomme at dukke op. Leukemilignende symptomer, tumorer. Men alt sammen i et langsomt tempo. I et sundhedssystem som Sovjetunionens er diagnosticeringen begrænset. Der er ingen mistanke om stråling. Hvorfor skulle der være det? Der er ingen synlig kilde. Lærerne foreslår alt muligt andet. Genetiske fejl, virus, dårlig kost, tilfældigheder. Og det er begyndelsen. Flere familier bliver syge. Familier flytter ud, nye flytter ind, bliver syge, kun i nummer 85. Men fordi familierne flytter ind og ud, ikke har noget med hinanden at gøre, og fordi sygdommene først kommer måneder efter, så er mønstret svært at se. For naboer og bekendte bliver forklaringerne derfor mere fantasifulde. Måske er der noget galt med vandet, måske med ledningerne, måske er der en forbandelse over lejligheden. I et samfund, hvor det er relativt farligt at pege på strukturelle fejl, så er det klart, at den her slags forklaringer, der bliver kigget efter. Og i mellemtiden så fortsætter tragedien. Over 9 år bliver i alt 17 mennesker syge, og 4 af dem dør. Børn, unge, voksne, forældre. Mennesker, der har siddet og spist aftensmad, sovet, leget, lavet lektier, mens strålingen er strømmet ud af væggen til dem. Og cesium-137 mister sin styrke dramatisk ved afstand. Ved 20-30 cm så er strålingen livsfarlig. Ved 1 meter så er den stadig kraftig, men ikke alarmerende i hverdagen, og ved 2 meter så er den nærmest væk. Det betyder, at en person i den ene side af rummet kan blive dødeligt bestrålet, mens familiemedlemmer i den anden ende af samme værelse kun bliver udsat for lavere, mere langsigtet skade. Det hele afhænger af få meter, få centimeter, placeringen af en seng. Efter næsten 9 år med uforklarlige sygdomsforløb begynder et mønster langsomt at træde frem. Flere patienter med de samme alvorlige diagnoser viser sig at have én fælles adresse i deres sygehistorier, lejlighed 85. Da det endelig bliver opdaget, så sender myndighederne et lille teknikerhold ud for at undersøge sagen nærmere. De ankommer med geigertællere, mest som en rutinemæssig mulighed, men næsten i det øjeblik, de træder ind i lejligheden, så ændrer instrumentets lyd sig. Tikkene bliver hurtigere og tættere. Markant nok til, at alle i rummet mærker det der skift i opmærksomhed. Kollektivt. Du kender det godt. Når 10-øren falder. En geigertæller skal ikke opføre sig sådan i en helt almindelig boligblok. Teknikerne går systematisk til værks. De måler langs gulve, lofter og vægge. Først da de nærmer sig en bestemt skillevæg, stiger lyden til et niveau, der ikke kan trækkes på skuldrene af. De gentager målingen, og resultatet er det samme. Strålingen kommer fra et bestemt punkt inde i muren. De borer forsigtigt ind gennem betonlaget. Efter få centimeter rammer de noget hårdt og glat. En lille metalcylinder, helt indlejret i betonen. Da den bliver taget ud og målt separat, er der ingen tvivl. Det er en radioaktiv kapsel med cesium-137. Samme type, som bliver brugt i geologisk udstyr i det nærliggende stenbrud for år tilbage. Da kapslen først er lokaliseret og fjernet fra væggen, går resten af arbejdet hurtigt. Beboerne bliver flyttet ud, både af sikkerhedshensyn og for at forhindre yderligere eksponering. Lejligheden bliver afspærret, og et saneringshold går i gang med at fjerne det omkringliggende beton, måle rummets strålingsniveauer og sikre, at der ikke er rester tilbage af forureningen. Efter saneringen så fremstår lejligheden som enhver anden i blokken, men historien den hænger ved. Det forstår man godt. En metalkapsel på størrelse med en skrue tabt i et stenbrud. Og det bliver altså til et af de mest tragiske eksempler på skjult strålingsforurening i Sovjetunionens historie. For alle, der hører det her, der er det et skoleeksempel på de strukturelle svagheder i Sovjetunionens industrikultur. Dokumentation af farlige materialer er himmelråbende mangelfuld, og tabt udstyr kan ligesom bare forsvinde. De ansvarlige folk har ikke noget speciale i de typer af udstyr, som bliver brugt. Forstår måske ikke helt risikoen ved strålingen. Netop derfor bliver hændelsen trukket frem i faglige kredse, fordi den viser, hvordan en enkelt uregistreret komponent kan bevæge sig gennem et helt produktionsapparat og ende i et boligområde. Og så det her med, hvor vanskeligt det er at opdage radioaktive kilder uden specialudstyr. Man kan jo ikke se det, eller lugte, eller høre stråling, og man kan ikke mærke den, før det er for sent. Jeg er ret sikker på, at det her var et lytterønske, men jeg har simpelthen glemt at notere, hvem det var, der ønskede det. Beklager. Jeg håber, at historien har levet op til dine forventninger. Det var lidt om den lille cesiumkapsel. Kort fortalt er frygteligt fascinerende. Researchet skrevet, optaget og redigeret af mig. Jeg hedder Maria. Næste afsnit kommer allerede næste uge, og det er det sidste almindelige afsnit, før jeg holder 14 dages juleferie. Heldigvis så har vi jo stadig adventssøndagene. Tak for nu. I researchen til afsnittet har jeg brugt oplysninger fra Yahoo, Nyhedsexpressen, Wikipedia og DR.